České vysoké učení technické vsadilo v době pandemie na akčnost a tvořivost a spolupráci s domácími výrobci a stalo se centrálním mozkem i manufakturou na výrobu nových ochranných pomůcek pro zdravotníky. Například plicní ventilátor Corovent z této školy dobývá Evropu. Už ho sériově vyrábí v několika zemích. Český respirátor vyvinutý během pandemie koronaviru získal evropskou certifikaci. Otevírají se mu tak evropské i světové trhy. Zaujal už mimo jiné NATO nebo americké námořnictvo. Jak složité bylo předat anebo prodat nápad soukromým firmám právě v této složité době? Bude spolupráce akademické sféry a soukromých firm pokračovat i po skončení krize? A proč vývojáři z ČVUT v řadě případů nečekali na pomoc státu? Odpoví Pavel Burget z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Dobrý den. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Reakce na potřeby zdravotníků i celé společnosti v době pandemie byla neuvěřitelně rychlá na ČVUT. Skoro se zdá, že jste, pane Burgete, byli opravdu skvěle připraveni, jako byste měli více informací než v té době většina lidí či vláda.
Tak my jsme reagovali vlastně na základě návštěvy lékařů z Mezinárodní zdravotnické organizace, kteří navštívili vlastně náš institut informatiky, robotiky a kybernetiky. A tam nějak vlastně vznikla myšlenka nebo nápad, možná by se dalo říct spíš otázka, jestli by bylo možné vytisknout nějaký respirátor, tehdy jsme si mysleli, na 3D tiskárně. A shodou okolností přibližně týden předtím jsme zprovoznili tu 3D tiskárnu, která právě tisk v této kvalitě a v těch požadovaných parametrů umožňuje.
A promiňte, kdy to bylo? Kdy vás ti experti Světové zdravotnické organizace navštívili?
Bylo to v březnu, myslím 16. nebo 15. března, tak vlastně zhruba na začátku toho období, když se postupně zaváděla ta omezující opatření.
Vyvinout během několika týdnů plicní ventilátor anebo zmíněný vámi vytvořený respirátor nejvyšších parametrů, ceněný v celé Evropě, dosáhnout jeho výroby tak rychle, to je skutečně veliký úspěch. Jak se vám to podařilo? Co všechno bylo potřeba pro to udělat? Počítám, že vývoj, výroba, následné jednání s výrobci, že to mělo své fáze.
Tak my jsme vlastně začínali tím respirátorem, nebo vlastně správně bych měl říkat polomaskou, tištěnou na 3D tiskárně a tam teda opravdu jako se ukázaly obrovské výhody toho 3D tisku, protože v podstatě každý den jsme měli nový prototyp. Ten tisk trvá třeba 15 hodin, takže v podstatě velice rychle je možné zkoušet nové úpravy a prostě podívat se, jak to na té polomasce vypadá. Takže ze začátku určitě tato nová technologie byl velký takový impuls k tomu, že se nám podařilo tu polomasku vyvinout. A samozřejmě tam byla i otázka vlastně té certifikace, kterou u nás provádí Výzkumný ústav bezpečnosti práce. A právě kvůli té krizi, kvůli pandemii, tak platila výjimka Evropské komise na možnost zkrácených testů. To znamená, vlastně tehdy se testovala ta polomaska především na ty základní parametry, což je tedy ta ochranná schopnost, že dokáže prostě zachytit ty malé částice a vlastně chránit toho, kdo ho nese. A tyhle si testy trvají mnohem kratší dobu, než když by to mělo být vlastně podle všech předpisů té evropské normy, podle které se ta maska testuje. To znamená, díky těmhle těm okolnostem a vlastně řekněme souhře těchto těch okolností se podařilo ten první certifikát, který má tedy omezenou platnost na 3 měsíce, na tuhle 3D tištěnou masku získat během jednoho týdne, nebo řekněme 8 dnů.
Patent a návod pro takzvaný 3D tisk jste dali volně k dispozici. Kdo a kde už tedy tuto polomasku vyrábí? Kdo ten návod upotřebil?
My jsme připravili vlastně soubor, který se nahraje do té tiskárny, musí to být konkrétní typ tiskárny, vlastně na kterou jsme to připravili i my. A tenhle ten soubor obsahuje v sobě modely, asi dnes, myslím, že v současné podobě se tam vejde 60 masek do toho tiskového prostoru. A kdokoliv má tu tiskárnu, tak si vlastně tenhle ten soubor může stáhnout z webové stránky, nahrát ho do té tiskárny a začít tisknout. A do dnešního dne si ten soubor stáhlo přibližně, já nevím, kolem 80, 90, 100 firem z více než 30 zemí celého světa, nejenom firem teda, ale i různých institucí nebo nemocnic, prostě těch majitelů tady tohoto z toho typu tiskárny, a ty masky mohly začít tisknout.
Asi bychom měli připomenout, že se jedná o polomasku a že je opakovaně použitelná. Je to tak?
Ano.
A jak složitá je ta technologie? Ono se mluví o tom vstřikování. Víte, kdybyste trochu popsal posluchačům rozhlasu, si hrajeme s fantazií, jak vlastně se ta maska vyrábí?
Takže ta 3D tištěná maska se vytiskne v 3D tiskárně a ta tiskárna vlastně tiskne z prášku a jakmile skončí ten tisk, tak se vlastně očistí zbytky prášku a ta maska se dá používat. To souvisí s tím, jak jsem říkal, že vlastně ze začátku jsme byli schopni mít nový prototyp vlastně každý den. Není tahle technologie vhodná úplně pro sériovou výrobu, kdy je potřeba vyrábět více kusů, větší množství. Takže potom vlastně, když se nám podařilo dotáhnout tu 3D tištěnou masku k té certifikaci, tak jsme se soustředili na úpravu toho modelu a přípravu technologie pro vstřikování na takzvaných vstřikolisech, to znamená roztavený plast se vstříkne do formy, která je to vlastně negativní forma k tvaru té polomasky, a zaplní tedy ten volný prostor a stuhne a tím vlastně vznikne ta polomaska. Rozumím. Z toho vstřikolisu.
Které české firmy na tom nápadu spolupracovaly a využívali jste také spolupráce s vládními institucemi?
Tak my jsme vlastně od začátku spolupracovali se zástupcem vlastně Hewlett Packard, firmou 3Ds, která nám vlastně pomáhala i s přípravou těch tiskových dat, které potom jsme distribuovali, plus další firmy, které nám třeba pomáhaly s úpravou silikonového těsnění a s návrhem silikonového těsnění, které musí být na té masce vlastně při kontaktu s obličejem, jako třeba firma 3D Tech. A potom vlastně se ukázalo, že nejlepší způsob, jak tu masku dostat do, prostě zkomercializovat ten výsledek, tak je založení startupu, takže u ČVUT vzniknul startup Trix Connections, který je tedy držitelem licence a řešil další vlastně komerční příležitosti a řešil další komunikaci s těmi firmami, které se navázaly na spolupráci právě při výrobě té vstřikované polomasky. Takže tam především ta spolupráce tedy je se společností Cardam, což je výzkumná organizace spadající nebo spolu vlastně na společností Beneš a Lát. Takže tohle jsou vlastně asi společnosti, které s námi spolupracovaly nejvíce.
Popisuje Pavel Burget z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Obecně aplikace výsledků výzkumu do praxe byla dříve dlouhodobým procesem, často komplikovaným. Mohl byste přiblížit, proč a je zároveň tedy ta doba koronakrize, kdy bylo potřeba rychle něco vyrobit určitým, řekněme, osvobozením od velké byrokracie? Protože zdržovala to byrokracie anebo dva oddělené světy, to znamená průmysl a ten základní výzkum?
Já bych takhle, v případě té polomasky, jak už jsem řekl, nám nahrálo to, že řada procesů, ani bych neřekl byrokratických, ale prostě je potřeba dodržet nějaké předpisy, které jsou stanovené tou normou a které jsou kvůli tomu, aby potom ten výsledek byl bezpečný a jako mohl se používat za různých okolností. Čili nám nahrálo to, že vlastně tyhle předpisy se trošku zmírnily na dočasné období a tím pádem jsme jako mohli ten výrobek dostat rychleji k té certifikaci a bylo možné už vlastně s tím certifikátem v ruce jít za uživateli a říkat, podívejte se, tady je polomaska, která vás dokáže ochránit a odpovídá evropské normě v danou chvíli platné. Takže tohle to určitě pomohlo výrazně tomu rychlému vlastně přesunu do praxe, do používání. Ta druhá část otázky, jestli jsou to oddělené světy, ten komerční nebo průmyslový a akademický, tak do určité míry jsou. A myslím si, že nám se podařilo tyhle světy hodně propojit. Velkou roli v tom hraje, že my vlastně na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky už několik let se snažíme budovat jakýsi ekosystém vlastně propojující akademický svět a svět průmyslových firem. Takže tak nějak řekl bych, že vlastně s těmi firmami jednáme, víme, jakým způsobem oni vlastně řeší ty svoje problémy a oni zase ty firmy trošku chápou, jakým způsobem k těm problémům přistupuje ten svět akademický. A tady i tím, že vzniknul ten startup, který má blízko vlastně k těm komerčním záležitostem, dívá se na tu otázku vlastně pohledem někoho, kdo se potřebuje rychle dostat k nějakému výsledku, který nakonec i pro firmy musí přinést nějaký zisk, nějaký finanční přínos, tak dokáže vlastně i jinak mluvit s těmi koncovými uživateli a s těmi firmami, které se musí zapojit do té výroby. Čili opravdu podařilo se nám propojit ten akademický svět a ten průmyslový svět a určitě snažíme si z toho vzít ponaučení, aby podobné projekty se nám dařily realizovat i nadále a abychom ukázali vlastně firmám, že jsme schopni v té akademické sféře přijít se zajímavými nápady a že dokážeme ty zajímavé nápady dotáhnout do té podoby, že už potom je možná jejich další komercializace.
Inženýři vymýšleli, firmy vyráběly anebo vyrábějí. Počítám, že inženýři také stále vymýšlejí nové věci. Je to tedy příslib do budoucnosti, nebo co by mohlo této takto dobře nastavené spolupráci a úspěšné, co by jí mohlo bránit? Co by vlastně mohlo bránit tuzemské ekonomice, tuzemským výrobcům zvýšit tu přidanou hodnotu výrobků, které se u nás vymyslí a zároveň vyrobí?
Tak co by... Myslíte, nějaký
víte,
třeba...
já to řeknu jednoduše. Co nebo kdo vám může nebo mohou házet klacky pod nohy? Co je překážka, aby se tato spolupráce rozšířila, řekněme, víc a byla častější?
Tak určitě je potřeba... Když bych to vzal vlastně z pohledu té akademické sféry, tak lidi si musí, respektive výzkumníci nebo prostě kolegové, kteří pracují na nějakých výzkumných projektech, tak nemůžou se zahledět jenom do toho, aby bádali nad nějakým problémem a nesnažili se trošku pochopit ten pohled nějakého koncového uživatele nebo firmy, která ten výrobek potom dotáhne do produkční podoby a bude ho nabízet svým zákazníkům. Je potřeba tyhle ty pohledy spojit vlastně dohromady, aby výzkumníci trošku i vnímali ten jiný pohled vlastně těch komerčních subjektů a vnímali, že oni musí nejenom hledět na to, jestli ten výrobek má nějaké perfektní vlastnosti a jestli ten samotný výzkum, ten proces toho výzkumu je zajímavý, což bývá, tam o tom není pochyb, ale aby vnímali i to, že musí mít nějaké užitné vlastnosti, které zrovna v danou chvíli ten koncový zákazník potřebuje. A na druhou stranu firma zase si musí uvědomit, že v té akademické sféře pracujeme, že vlastně máme nějaké výzkumné úkoly, které potřebujeme plnit a úplně nemůžeme, spíš jako se snažíme hledět dál do budoucnosti, jako na větší horizont. A nemůžeme se zabývat jenom nějakými drobnými vylepšeními, co zrovna ta firma potřebuje v danou chvíli. A je to nějaká krátkodobá spolupráce. Takže určitě je potřeba nastavit dlouhodobé vztahy, aby firmy dávaly prostor v té akademické sféře věnovat se něčemu v delším časovém horizontu a na druhou stranu akademická sféra se musí tomu, čemu se věnuje, tak v tom musí hledat nějaký ten aplikační potenciál.
Jenom
ještě jsem chtěl dodat, že právě ta vazba a řekněme průběžná komunikace mezi výzkumníky a tou průmyslovou sférou tomuhle tomu pomáhá.
Z vaší zkušenosti, pane Burkete, z vašeho oboru, má český průmysl dostatečné kapacity pro výrobu toho, co třeba vy u vás na ČVUT vyvinete, co vymyslíte? Ptám se na konkrétní postupy. Zdali třeba, když tedy nabídnete nějaký výrobek, který je nutně potřeba v tuto chvíli, tak zdali se obracíte třeba na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby vám poradili, nebo zdali máte oddělení nebo vy sám přehled o výrobcích tuzemských, kterým byste to mohl nabídnout?
Jak jsem říkal, snažíme se budovat jakýsi ekosystém firem a tím pádem sami si udržovat přehled o tom, co v té dané oblasti, v našem případě třeba průmyslová automatizace, robotizace a podobně, tak co je potřeba. Na druhou stranu i na příkladu té polomasky se ukázalo, že nám hodně pomohl CzechInvest v hledání partnerů, kteří mohli pomoct prostě s tou výrobou nebo oslovovali firmy, které zrovna měly výrobní kapacity na tu vstřikolisovou výrobu. Takže tohle to jako ta pomoc CzechInvestu byla určitě velká.
A jsou úspěchy Českého vysokého učení technického příslibem zvýšení prestiže akademické sféry u nás a příslibem prohloubení takových spoluprací, o jakých my tady dnes mluvíme?
Věřím tomu, že ano. Věřím tomu, že vlastně jakmile se řekněme na ČVUT nebo prostě v akademické sféře podaří dosáhnout nějakého výsledku, který potom má opravdu používá se a v našem případě ho používá hodně lidí a hodně institucí i vlastně mimo Českou republiku, tak to určitě je zvýšení prestiže a ukazuje to někomu třeba, kdo si vždycky říkal, tak tam na té vysoké škole tam si něco bádá a vlastně to nikdy k něčemu pořádně není. Nikdy jsem neviděl žádný výsledek, který by z toho byl, který byl užitečný, tak tito lidé si můžou uvědomit, že i v té výzkumné organizaci může vzniknout něco, co má vlastně potenciál, co dokáže pomáhat lidem a co se může používat i v běžném životě vlastně může to použít kdokoliv.
Co mezinárodní prestiž Českého vysokého učení technického právě teď? Rozšiřuje se okruh institucí ze zahraničí, které by s vámi po těchto úspěších rádi spolupracovali?
Já musím říct, že zase jako na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky se daří tu mezinárodní spolupráci za poslední roky navazovat velice dobře. Příkladem je třeba velký evropský projekt RICAPE, který máme, jehož tedy CIRC je vedoucí, vlastně je tam jako hlavním řešitelem toho projektu a slouží ke zkoumání nových principů průmyslové výroby, chytré výroby, distribuované výroby, čili propojujeme různá pracoviště a právě v tomhle tom projektu hlavně tedy naším hlavním partnerem je instituce DFKI v Německu, v České republice tedy VUT v Brně, CEJTEC a prostřednictvím tohoto z toho projektu se nám vlastně otevřely dveře k dalším institucím výzkumným evropským. Chystali jsme velký projekt zaměřený na umělou inteligenci a propojování nebo vytváření nových partnerství. A díky tomu vlastně jsme, řekl bych, vystavili konzorcium, i když třeba tenhle ten projekt úplně nevyšel, ten další chystaný, ale podařilo se nám navázat kontakty, které jsme třeba využili i k tomu, že jsme oslovili ty partnery v zahraničí s prosbou o pomoc v případě té koronavirové krize, když jsme je třeba chtěli jsme, kdo by mohl pomoct vlastně se šířením té informace o tom, že třeba takovouhle masku vyvíjíme. Řešili jsme třeba i otázky toho silikonového těsnění, takže na to jsme dostali přišla velká vlna ohlasů. A i prostřednictvím tohoto partnerství se nám i podařilo vlastně ty 3D masky dostat do různých zemí, ale třeba ve Španělsku, bylo tam právě hodně partnerů ze Španělska, takže ve Španělsku se dozvěděli, že tyhle masky tiskneme a vlastně začali si to stahovat a tisknout sami. Čili už jenom to, že díky tomu, že vlastně my jsme měli jakýsi okruh vlastně spolupracujících institucí vytvořený, tak to nám hodně pomohlo k tomu, že se o nás začalo vědět a k té vaší otázce následně to opravdu vede k tomu, že máme lepší jméno a vlastně ti partneři nás oslovují třeba, když se chystají další projekty, abychom vstupovali třeba do dalších jako projektových konzorcí a podobně.
Jak důležitá je tedy vědecká průmyslová spolupráce právě na úrovni Evropské unie? Obešla by se třeba vaše škola nebo váš institut bez společných evropských projektů?
Náš institut je financovaný asi z 90 nebo možná z 95% právě z projektů a z projektových peněz a v těch projektech evropské projekty jsou hodně důležité. Nevím přesně kolik procent, ale určitě jako velké procento mají evropské projekty. To znamená, je opravdu důležité, že můžeme v rámci Evropské unie spolupracovat s dalšími partnery. Je důležité, že tito další partneři jsou další výzkumné, jsou významné výzkumné instituce. A to nás vlastně i posouvá dopředu, že jako když spolupracujete prostě s někým, kdo je schopný a má významné výzkumné výsledky, tak samozřejmě posouvá to dopředu.
Konstatuje Pavel Burget z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického, který mimo jiné vytvořil respirátor, který se vyrábí takzvaným vstřikulisem a jeho tým za něj získal evropskou certifikaci. Konkrétně jsme si to tady pojmenovali, že je to ta 3D vyráběná polomaska. Děkuji vám, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.